Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis kaip ir kiekvieną sekmadienį laida Šventadienio žinia ir šį šeštinių sekmadienį draugė su jumis šventą raštą, liturgijos skaitinius, draugė skaitysime ir apie juos kalbėsime. Aš, kunigas Gintas Petkevičius ir kartu su kunigu Algirdu Akelaičiu. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Na štai, greit bėga Velykų laikas ir atkeliavo šeštinių sekmadienis. Šita šventė turi du tokius savo bruožus, kuriuos skaitiniuose mes pabandysime parodyti, kodėl bažnyčia skaito tai, ką skaito, kad parodytų, kam nori mus išmokyti ir ką nori mums parodyti per šitus skaitinius apie šitą šeštinių įvykį. Tokie įdomus dalykai, skaitysime apaštalų darbus, 47 psalmę, laišką efeziečiams ir Mato evangelijos pabaiga. Tai čia užbėgant įvykiams už akių, labai įdomus pasirinkimas. Jis yra pastoracinis, jis yra vedantis bažnyčios pasirinkimas. Nes Matas yra tas, kuris apie šeštinės nerašo. Apie žengimą į dangų jis nerašo. O štai šeštinių įvykyje bažnyčia sako, paskaitykime Mato evangelijos pabaigą. Ir tai turi labai, labai glaudžią sąsają su tuo, ką šiandien švenčiame. Jėzus žengia į dangų, tai mistiškas toksai dalykas. Ties čia galima būtų sustoti, bet bažnyčia nesustoja, nes klausia klausimą, o gerai, o ką tai reiškia ir ką dabar mums daryti? Klausimą, kurį greičiausiai turėjo ir mokiniai stovėdami ir žiūrėdami į dangų, kad net vyrai šalia atsiradę, ar tai angelai, ar ne, ir atsiradę šalia, sakė, ko stovit ir žiūrit, eikit daryti. Ir ką daryti, atsakys mums vat, Mato evangelijos pabaiga. Tai pradėkime nuo apaštalų darbų ir manau, kad tai didžiausias svoris, kuris krenta Velykų laike, kaip visuomet, kai skaitom, krenta nuo apaštalų darbų. Tai ir šiandien didžiausias svoris šito įvykio aprašymas, kurį švenčiame. Jisai yra būtent apaštalų darbų įžangoje ir vienos knygos įžangą skaitysim, kitos knygos pabaigą. Ir šita įžanga, joje aprašomas tas įvykis šeštinių, žengimų į dangų įvykis. Keli labai svarbus dalykai, kuriuos reikėtų paminėti, tai esame Luko raštijoje, antroji Luko knyga, kurią jisai vėl rašo Teofiliui. Ir taip ir įžanga tokia padaro, kad pirmoji knygoje rašiau apie Jėzus ir Jėzų ir ką Jėzus pradėjo daryti ir mokyti iki tos dienos, kada buvo paimtas, tai iki šitos dienos. Tai reiškia, pirma knyga baigėsi šitų įvykių jam. Ir kita knyga dabar, kurią rašau, irgi atsakys šitą klausimas, o ką mokiniai veikė po to, kai parašiau, ką Jėzus veikė, o ką veikė po to, kai jis žengė į dangų. Vienas iš dalykų, kurių negalima pražiūrėti, yra termino šventoji dvasia. Frazės šventoji dvasia vartosena, kurią Lukas ir ypatingai apaštalų darbai, kurią pasižymi. Jeigu visose keturiose evangelijose kartu sudėjus šventoji dvasia pasirodo 34 kartus, tai apaštalų darbuose vienoje knygoje 57 kart, dvigubai daugiau. Šventoji dvasia yra artikuliuoja šitą knygą. Ir mes vadinam apaštalų darbai, bet iš tiesų tai yra šventosios dvasios darbai per apaštalus. Šitos knygos mintis, kuri nuolat ir nuolat atsikartoja, ką šventoji dvasia nuveikė bendruomenėje per apaštalus, ką nuveikė pasaulyje, ką nuveikė per apaštalų rankas, koks jos veikimas. Ir prieš pat sekminių įvykį, žinoma, Velykų laikotarpyje prieš sekmines mes skaitome ir mums labai svarbu yra pasižiūrėti, kad Jėzus žengė, siuntė šventąją dvasę ir mums ją siūs. Ir štai pasižiūrėkim, kuom susiję šitie du įvykiai. Be abejonės, šeštinių įvykį su sekminių jie neatsiejami ir Velykų pabaigoje, Velykų laikotarpio pabaigoje mes visą šitą laikotarpį, šitą 7 savaitės atsakinėdami į klausimą apie tuščią kapą, bandydami atsakyti savo taip tuščiam kapui ir prisikėlimui, mes ruošiamės kitam taip, tai yra šventosios dvasios priėmimui, atsiuntimui. Ir tai šventoji dvasia neišvengiamas veikėjas, su kuriuo turime susieti ir šitą įvykį. Tai Jėzaus pats žengimas pristatomas labai įdomia scena, apsakoma tokias santrauką, Lukas parodo, kad 40 dienų po kentėjimo, daugybė įrodymų, daugybė ženklų jiems besirodydamas ir kalbėdamas apie Dievo karalystę, jis jiems liepė, prisistatė po 40 dienų ir liepė neišeidinėti iš Jeruzalės visų pirma, nes sėkminių įvykis laukia, ar ne, aukštutiniam kambaryje turėtų būti susirinkę. Ir tai greičiausiai rodo, kad jau buvo pasipriešinimas tam tikras Jėzaus mokiniams, prisikėlimo įvykiui, pirmos dienos, pirmos savaitės ir jau kilo dėlis pasipriešinimas ir mokiniams jau svilo padai lėkti iš Jeruzalės. Ir Jėzus turėjo pasirodyti ir sakyti, niekur neinat, būkit čianais ir laukit tėvo pažado išsipildymo. Vėl, jau iš šventąją dvasę čianais mus nurodo, kurį girdėjot iš manęs, kad Jonas krikštijo vandeniu, kai sakiau, kad Jonas krikštijo vandeniu, o jūs bus pakrikštyti šventąją dvasę. Už nedaugelio dienų tokia paguoda ir paaiškinimas, kodėl neikit iš Jeruzalės, nes tuoj pat tai įvyks, kas turi įvykti dar Jeruzalėje. Ir įprasta prašyti, ypač sinoptinėse evangelijose, mokinių nesupratimą. Ir čia paskutinis kartas, kai jie kalbasi va, tiesiogiai taip, su Jėzumi, prieš jam įžengiant į dangų ir paskutinį kartą jie vėl prasilenkė savo supratimu ir parodo mums kontrastą, tai sukuria Lukas, kad šioje vietoje, dar neturėdami šventosios dvasios, jie uždavinėja tuos pačius klausimus, kurie jiems kirbėjo ir Evangelijoje, tai dabar jau atstatysi Izraelio karalystę, tai dabar atstatysi, jau dabar tai įvyks, ar ne, ir... Jėzaus atsakymas, kaip ir Evangelijose, dažnai yra į kitą pusę. Sako, ne jums yra žinoti laiką ir metą, kurios tėvas nustatė, bet jūs gausite galę ir šventoji dvasė nužengs ant jūsų. Kitaip tariant, mokiniai klausia, kada ar dabar? Jėzus atsako, kaip? Vat per šventąją dvasę statysim. Statysim karalystę, bet kokią taip truputį prasilenkė tais klausimais, bet labai gražiai Lukas sudėlioja šitą, labai sklandžiai. Kada? Ar jau dabar atstatysi Izraelio karalystę? Ir Jėzus pasako, niekada, ne dabar, ne jums žinot kada. Jūs rūpinkitės, kaip dabar gyventi ir ką dabar daryti. Šventoji dvasė nužengs ant jūsų ir būsite mano liudytojai. Čia bus Jeruzaliai visoje Judėjoje ir Samarijoje. Ir iki pat žmonijos, pasaulio pabaigos, žemės, ar tai apie žmonės, ar tai apie patį pasaulį, iki pat tos pabaigos. Šitą visuotinumą reiktų imti širdin, nes šitas visuotinumas yra Seno testamento karališkumo pamatas, tokio visuotinumo, kurį girdėsim psalmiai, kurį girdėsime ir Evangelijoje, tai vienas iš bendrų vardiklių. Tas visuotinumas, to, kas įvyksta. Ir štai Jėzus įžengė į dangų. Aš nežinau, gal Algirdas norės daugiau į detales eiti, bet aš manau, kad aš tiek nesigilinsiu į detales paties mistinio įvykio, o ką čia reiškia ir debesis, ir, bet galbūt daugiau norėčiau susieti apie šito įvykio reikšmę, kad nesibaigtų laikas, nepakalbėjus apie tai, kaip svarbu mums šitas žengimas, kad jiems žiūrint, jis buvo paimtas ir debesis atėmė jį nuo akių, jiems bežiūrint į dangų, kol jis žengė, du vyrai baltais apdarais atsistojo šalia ir sakė, vyrai, kodėl stovit ir žiūrit, stovit žiūrėdami į dangų. Jėzus buvo paimtas į dangų ir ateis tokiu pat būdu, kaip matėt jį žengę. Na, va, taip baigęs mūsų pirmasis skaitinys ir... Paties žengimo į dangų įvykis yra aiškinamas šiandieniai liturgijoje ir žodžio liturgijoje toliau kaip karališka intronizacija, kaip įsėdimas į sostą, kaip karališkas inauguracija. Jėzus žengia ten, iš kur atėjęs, žengia virš laiko, virš erdvės ir taip kaip įsikūnijo ateidamas iš už laiko ribos, iš amžinybės, taip dabar žengia į amžinybę. Kodėl tai svarbu? Du dalykai. Viena, kad jo išgelbėjantis veikimas, jo prisikėlimo įvykis, nėra vieno istorinio momento įvykis. Jis žengia virš istorijos, kad visą laiką apkabintų. Amžinybė apkabina visą istoriją. Ir jo išgelbėjantis veikimas tampa visuotiniu. Į praeitį, į ateitį, visur visaip. Tai labai toks būties, ontologinis toks vyksmas, kuris apima ir apkabina viską. Tai jo išgelbėjimas nėra tam laikotarpiui. Vienintelį, kur prieš 2000 metų įvyko tam kartu ir užtenka. Ne, jis nori, kad tai būtų visiems laikams ir amžiams visuomet. Iki pat laikų pabaigos, nuo pradžios iki pabaigos. Tai apkabina laiką. Antras dalykas, tai su įsikūnijimu susijęs dalykas, kad taip, kaip jis tapo žmogumi ir taip, kaip su mumis tapo viena. Ta žmogystė, ta žmogiškumą jis pasiema su savim į tą karališką amžinybę, į tą Dievo sosto dešinę, apie kurią skaitysim, į tą labai, labai iškilmingą didžią poziciją. Jis mūsų žmogiškumą pasiema su savimi, tapė žmogumi, Dievas atsisėda tėvo dešinėje, taip ir mums duodamas naują tapatybę. Visai kitokia. Ir tai bus labai susijęs su tuo, ką Matas, kaip aiškina tą mandatą, kurį duoda, tą siuntimą, kurį duoda, sako, jūs dabar jau būsite tie, kurie veikia, kaip aš čia žemėje veikiau, aš žengiu ir kadangi aš su jumis vienybėje tą žmogystę jūsų pasikeliu ir tuo pačiu veiksiu per jūs, bet mano veikimas bus jūsų rankomis ir ta vienybė bus, dabar jūs esate Kristus žemėje. Dabar jūs esate tie, kurie nešate išgelbėjimą, nesate jo priežastis, aš esu jo priežastis, Jėzus yra jo priežastis ir taip sako, o jūs nešite jį laike iki pat pabaigos, jūsų rankose jis yra patikėtas. Tai žengimo į dangų įvykis, va tokie du pagrindiniai dalykai. Prieš keliaujant toliau prie psalmės, dar Algio paprašysiu, aš užsikalbėjau, labai tyliai sėdi kolega, prašome.
Tai iš tikrųjų mes gal taip esame įpratę akcentuoti labiausiai tą Kristaus žengimo įvykį ir gal net ir įsižiūrim į jį labiausiai, bet labai gražiai tu čia gintai pabrėžiai, kad pati liturgijos tvarka, kad skaitom vienos knygos įžangą, o kitos knygos pabaigą, mums labai aiškiai liudija, kad šita diena tai yra tokia epochų sandūra. Baigėsi Kristaus epocha, baigėsi Kristaus buvimo su mokiniais laikas ir na, dažnai mes taip esame įpratę sakyti, kad prasideda bažnyčios epocha, prasideda bažnyčios laikas. Bet iš tikrųjų Luko mintis, kaip irgi tu labai teisingai gintai pabrėžiai, kad prasideda ne tiek bažnyčios, kiek šventosios dvasios epocha. Ir vat, ta tokia sandūra, kad Kristaus įsikūnijimo misija baigėsi ir Kristus įžengė, reiškiasi, užžengė į savo sostą ir išlieja šventąją dvasią. Epocha, kuri prasideda, yra šventosios dvasios epocha. Ir bažnyčia yra vat, to Kristaus ir šventosios dvasios veikimo vaisius. Tai čia, man atrodo, tikrai labai graži ir teisinga liturginė įžvalga, kur turėtų būti tas mūsų dvasios žvilgsnis įsmeigtas šitą dieną, galbūt tikrai ne į dangų dairytis, aš jums galiu išduoti paslaptį, Kristus į dangų jau įžengė ketvirtadienį, reikėjo žiūrėti tą dieną, todėl kad 40 diena po Velykų buvo jau už vakar, taip kad Jėzus jau seniai čiau. O mes liturgiškai minime slėpinį, švenčiame, kad tai taptų mūsų tikėjimo savastimi. Ir va čia tikrai priimti tą Jono Evangelijoje turbūt aiškiausiai tai yra išreikšta, kai Jėzus sako, taip kaip tėvas yra išsiuntęs mane, taip aš jūs išsiunčiu. Kad bažnyčia yra Kristaus įsikūnijimo pilnatvė. Bet būtent dėl šventosios dvasios išliejimo. Ir aš tik vieną kažkaip norėčiau pabrėžti, man Luko tas pasakojimas labai kažkaip gražiai pabrėžia, kad Jėzus atsiskiria nuo mokinių ne nusivylęs, ne kažkaip, kad čia nebaigtus darbus palieku, kur čia šventoji dvasia turės sutvarkyti, bet labai labai pozityviai. Lukas kalba apie tą paskutinį laiką su apaštalais, vartodamas tokį gražų žodį, ten ketvirtoji eilutėj yra toks graikiškas žodis, veiksmažodis, synalizomenos. Nuo žodžio druska, reiškia drauge druskauti, reiškia drauge valgyti druską. Ir ko gero, Petras, kai jisai kalbasi su Kornelijum, jisai kalba labai panašiai. Vat būtent apie šitą laiką, ten apaštalų darbų 10 skyriaus pabaigoj, jisai sako, jisai mums perdavė šitą tarnystę būtent tiems, kurie su juo po prisikėlimo valgėme ir gėrėme. Šiaip jau Biblijoje tai yra viena iš aukščiausių bendrystės formų, tokia intimiausia bendrystė. Būtent dalintis maistu, valgyti. Lukas taip gražiai sako, dalintis druska. Ir jeigu dar vieną vietą prisimintume, labai retas žodis, tik tai 2 kartus, man atrodo, iš vis pavartotas, o kitą kartą tai patarlių knygoj, kur labai aiškiai patarė, kad tu su kokiu nors ten bepročiu arba blogiečiu niekada druska nesidalink. Reiškiasi, jeigu Jėzus su apaštalais druska dalinasi, viskas aišku, kad tie apaštalai pričiuožė. Viskas aišku, kad ta bažnyčia, nu, gimstant jinai ir yra netobula, ir bus netobula. Bet Jėzus su jais dalinasi druska. Vis tiek tai yra, na, vat, Luko tas pozityvus žvilgsnis yra be galo gražus.
Mes tiesiog biblikume su kolegom nukalėm šito žodžio aiškinimą. Jis retas, bet jis turi nuostabų lotynišką atitikmenį, kuris ir lietuviškai yra kompanija, kompane, su duona. Tavo kompanija yra tie, su kuriais duona valgai. Tai čia nais tas sun alizo yra su druskite, tai yra irgi, tai yra kompanija, tai yra bendrystės veiksmas. Tai yra dalintis druska, yra taip pat kaip dalintis duona, tai vienijantis, darantis kompanija. Tai čia yra darantis.
Nu, nors tame dar yra ir dar, mano manimu, tai čia jau tokia biškiai homiletika, čia jau nebe egzegezė, bet mane tai šita mintis įkvėpė, kad vis dėlto Mato Evangelijoj Jėzus kalba apie tai, kad nu vat, jūs esate druska. Bet čia kaip yra svarbu, kad mūsų šitas vat, druskingumas, kuriuo mes įsūdome pasaulį, jisai iš tikrųjų yra tiek sūrus, kiek mes liekam bendrystėje su Jėzum. Ir, nu, aš sakau, čia tokia homiletinė mintis, čia jūs gilios egzegezės mes tame neieškokit, bet vis dėlto tai, kad Jėzus vat, ta druska dalinasi, man tai čia yra tavo atmintis, kad Jėzus perduoda ir tą savo evangelizacijos galę, nes jisai kalba ši čia vat, apie tą galios perdavimą. Jūs gausite galę, kai šventoji dvasia nužengs ant jūsų. Ir man vat, tas vis dėlto tas terminas, Lukas jisai turi tokių vat, kampų, kai jisai paima ir ištraukia kartais labai netikėtas tokias aliuzijas, labai netikėtas sąšaukas. Taip. Aš manau, kad jis be jokios abejonės žino tą Jėzaus metaforą apie druską. Ir čia vat gali būti toksai, kad jisai dar būdamas kartu dalinosi tą druską, bet apaštalai nesupranta, dar negavę šventosios dvasios, dar jie ten rūpinasi politiniais dalykais. Ir šventoji dvasia tą druską, jinai pagaliau vat dės ten į tuos patiekalus, kur tos druskos reikia. Politikams yra politika, o vat apaštalams yra gale, gale tai, ką mes girdėsim jau po to didžiajam mandatė, prieisim.
Taip. Taip, matot, kaip, kiek galima ties vienu žodžiu užstrikti, kai yra
Pavojinga,
Algis labai,
pavojinga.
labai gražiai paaiškino semantinę pusę, aš pabandžiau paaiškinti funkcinę pusę, kad tai yra, nu, va, kaip funkcionuoja šitas žodis, Algis kaip, kaip kokias reikšmes kartu neša, kurios dar aidi iš kitų evangelijų, iš Luko evangelijos, iš Jono evangelijos ir va, nu, ta druska iš patarlių knygos ir tai ties vienu žodžiu, tai yra pavojinga, jo tokie žodžiai, jie reti, bet jie yra kartais vadinami crux interpreteur, tai yra interpretuotojo kryžius, nes čia vaikeli gali ir
užnakvot,
gali ir, ir baigtis tavo kelionę, jo, čia gali ir baigtis tavo kelionę. Tai man atrodo, paštų darbams tikrai skyrėme pakankamai laiko ir, ir pabandėme paaiškinti tą įvykį, o dabar ženkime prie vienintelio hebraiško teksto, kuriuo norėčiau šiandien irgi truputėlį padaryti tokį, žiūrėsim kaip čia su laiku, bet bent jau trumpą ekskursą paaiškinti, kas yra iš viso psalmė, nes šiandien labai aiškiai tai galime išgirsti. Pati psalmė liturgijai neturi pirmos eilutės, dėl to, kad gali būti tokie truputėlį sąmyšio įnešti, nes kas labai nežinomų veikėjų atneša. Bet daug psalmių, dabar galvoju 12 gal psalmių, jeigu neklystu, tai čia yra, prasideda tokia eilutė, kad tai yra psalmė Korach sūnų arba sūnums. Korach yra veikėjas, Kora, apie kurį mes skaitome Skaičių knygos 16 skyriuje skaitome apie Levio giminės palikonį Korą, kuris sukilimą organizuoja prieš Mozę. Ir nepavyksta jo sukilimas, ir jis miršta, bet turi daug sūnų. Jo sūnus įsipareigoja, už dėl tėvų nusižengimų, įsipareigoja tarnauti kaip levitai ir ypatingų būdų. Neaišku, tai istoriškai siekia maždaug Dovydą, maždaug ten 8-9 amžių prieš Kristų, tarnystė jų, kuri išskiriama ir net teologiniuose žodynuose aiškinama, šitas žodis, kuris mes verčiam psalmę, yra aiškinama per Koros sūnų, nes jie įsipareigojo daryti tą veiksmą zamar hebrajiškai. Tai yra susijęs, ir taip yra prašoma, susijęs su muzika, ir gėdojimu, tai su gėdojimu žodžiu ir netgi muzikiniais instrumentais. Ir jie įsipareigojo muzikaliai šlovinti šventykloje esantį dievą. Tai čia tos 12 ar 11 psalmių, kurias jie, kuriomis šlovina, kurio yra Korach psalmės, visos nuo to žodžio zamar, veiksmažodžio ir pavadinta mizmor. Tai yra dalyvis hebrajiškas, kuris ir reiškia, tai yra giesmė, tai yra su tokiu
muzikuojantis.
Ir žanra truputėlį jo toks kaip himniškas, giesmiškas ir tuo pačiu labai daug apie formą, kad tai yra muzikinė forma atliekamas kūrinys. Ir tai buvo daroma, kadangi su šitos psalmės, va taip, kurias turim, sakiau, 11, jeigu pažiūrėtumėm jų turinį, jos visos yra į sostinimo psalmės, apie ką šiandien kalba. Jėzus žengia į dangų ir šitos visos yra psalmės apie sostą. Dėl to daroma prielaida, kad turbūt tai buvo arba specialios liturginės šventės sandoros skriniai pagerbti, kai kurie sieja su sandoros skrinios įnešimu, o šiaip tai tarnavimu sandoros skrinios pagerbimui šventykloje, nes tai yra Dievo sostas čia žemėje. Tai yra jo buvimas. Ir jie gėdodavo, jie muzikuodavo Dievui sandoros skrynioje ir jų buvo pagrindinė šventyklos funkcija. Ir vat iš šitų psalmių mes suprantame, kad Koro sūnus tai darė ir mes žinome pagal šitą veiksmažodį, pagal šitą dalyvį, žinome, kad ta, va, tas vat žanras buvo būtent Dievo aukštinimo žanras ir jį uždėjome ir psalmių knygai visai ir kitom psalmėms, kurios turi gal net ir truputėlį kitokį turinį, Dieve, Dieve, kodėl mane apleidė ar kitaip, kai kalba. Bet uždėjome, nes šitų būdų mes, psalminių būdų, pagrindinė funkcija yra muzikuojant aukštinti Dievą. Todėl žiūrėkit, kaip gražu. Nesvarbu, kokia šiokiadienė šventė ar kas, liturgijai, žodžių liturgijai, psalmė yra privaloma. Ir net rekomenduojama ją giedoti. Ar net daugumo jūsų bažnyčių yra giedamos psalmės. Ir jeigu eisit kiekvieną dieną išgirsit psalmę, nes bažnyčia liturgijoje niekuomet nepraleis šito šeštinių veiksmo. Niekuomet nepraleis paminėjimo ir pagėdojimo apdainavimo to, kad mes turime, kad Dievas sėdi savo soste ir Jėzus sėdi tėvo dešinėje. Ir kryžių mes vadinam gailestingumo sostu, ant kurio Dievas užžengė, ar ne? Nu, tiek daug sąsajų. Ir taip ta psalmė dažnai apleidžiama, kaip dažnai mes psalmiai neskiriam pakankamai dėmesio, nors tai yra labai būtina liturgijos dalis, kurią mes parodom savo laikyseną ir parodome, kad šita yra labai svarbu. Dievas sėdi savo soste, apie visuotinumą, kuris buvo pirmam skaitiniai, irgi yra psalmiai, virš visos žemės, virš visų tautų, virš visko. Jo yra sostas, tai virš netgi tas žodis yra ir hebrajiškai, ir graikiškai pavartotas, ir pirmam skaitiniai, ir antram pavartotas virš aukštybėse kažkur. Tai man labai svarbu buvo susieti šitą, parodyti, kas psalmė, ne tiek svarbu, kas tas korai norit paskaitysit, bet kad kai sutiksit psalmę, neišsigastumėt šito. Ir bažnyčia netgi praleidžia tą įvadą, bet vat tas turinys, kurį analizuojam ir šitos koros giesmės, jos mums ir psalmės paaiškina, ir liturgijoj psalmės buvimą, ir liturgijoj labai svarbią psalmės funkciją aukštinti ir Dievą sėdinti virš visko savo soste paminėti kiekvienoj liturgijoj. Tai Algi, jeigu dar kažką tai turėtų.
Iš tiesų, čia galime, pavyzdžiui, atsigręžti evangelistą Morkų. Mes sakom, kad evangelistas Morkus yra evangelijos žanro kalvis. Jisai parašė pirmąją evangeliją ir, na vat, jisai yra tas, kuris nukalė šitą žanrą. Kaip papasakoti evangeliją, kuri nėra biografija, kuri nėra, na, kažkokia tai saga ar dar kažkas. Evangelistas Lukas yra apaštalų darbų žanro kalvis. Jisai vat nukalė šitą būdą, o kaip pasakoti apie šventosios dvasios epochą. Ir šiandien, jo, labai gražu, Gintai, kad tu pasiruošei apie Koracho šeimyną, kurie irgi yra kalviai. Ir tas žanras pasirodė tiek paveikus tikėjimo praktikai, tikėjimo perdavimui, kad jisai galiausiai tampa visuotiniu. Netgi bažnyčiai jį perima, Dievo tauta meldžiasi liturginės valandas, kurių esminė dalis būtent ir yra šitos psalmės. Ar jos skaitomos, ar jos giedamos vienokių, kitokių, trečiokių būdų, na, čia galbūt jau detalės, bet kad iš tiesų vat, tas zamar žanras yra iš tikrųjų tam, na, vat, labai labai tinkamas ne tik tikėjimo ugdymui, bet ir tikėjimo perdavimui. Ir šiandien psalmėje pačioj net 5 kartus šitas pats žodis, bet į ką jisai kreipiamas. Kaip įdomu, kad iš tikrųjų tai yra psalmė, kuria tas psalmininkas kreipiasi į visas tautas. Ir čia tikrai aš tai vat, na, savo tokiam tikėjimo kelytai gėdojas ir žmonės vedęs į gėdojimą su labai nemažai laiko. Ir aš tą galiu liudyti, kad iš tikrųjų giesmė yra tam tikras tiltas, kuris gali žmonių širdis atverti bendrystei Dievo akivaizdoje. Čia ta tokia pretenzija tarsi, nu, vat, kaip sako, ne visos tautos plokite delnais, ne visos tautos giedokite, 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 atrodytų, čiagi tautos, jų skirtingi tikėjimai, jų skirtingi įsivaizdavimai apie pasaulį, apie Dievą, bet vat, psalmininkas jisai sako, žiūrėkit, pati giesmė, jinai yra tiltas atpažinti šitą Dievą, jį išpažinti, į jį kreiptis. Man atrodo, čia labai gražu gintai tai, kad tu vat, pakapstei čia apie tą žanro atsiradimą ir pagarba žanrui, ne, bažnyčios pagarba žanrui, padarant jį neatskiriamą dalimi na, vat, liturgijoje. Iš tikrųjų, reiškia, tai yra neatskiriama Kristaus, kaip Dievo žodžio, gyvojo Dievo žodžio dalis. Nuostabu tikrai.
Ir man pačiam toks labai naujas, an kiek tai yra susijęs su karališkumu. Nes šitas žanras ir jo kalviai kiekvienoj psalmėje akcentuoja jo karališkumą, jo sėdėjimą sostė, jo, kad psalmė forma giesmė, taip, bet savo turiniu iš kilmės, iš Korach, va šitos kilmės, jeigu jie yra kalviai, yra karališkumo išraiška. Ir va dabar, kai gražiai suvedė, aš tai liturgiją labiau akcentavau, šventasis mišės, žodžio liturgiją, bet tai, brevijoriui, visas valandas pavesdami Dievui,
tu esi viešpats,
pašvestieji,
tu esi viešpats, o mes tarnai.
Tu karalius.
Ir čia šiaip labai idėja, tai labai graži, kad reiškiasi, pirmiausiai šitas žanras yra va tai karališkai liturgijai, intronizacijos liturgijai. Vėliau galim galvot, liaudės pamaldumai, įvairios situacijos ir va tos atšakos nuo to karališkojo žanro, jos galiausiai persmelkia ir kasdienį gyvenimą, nukeliauja ten iki pakraščių kasdienybės, bet kad pati esmė psalmės, tai vis dėl to karališkumas yra. Gražu!
Eikime pas Matą ir Mato Evangelijos pati pabaiga. Paskutinės penkios eilutės, kurios iš esmės paaiškina tą vienybę, apie kurią bandžiau kalbėti. Net jei Matas nekalba apie Jėzaus užžengimą į dangų, jisai kalba apie tai, apie vienybę, kurią jisai turi, jo karališkumą, jo dieviškumą, kurį jis palieka ir mokiniams, ir ką tai reiškia. Jo vienybė, kuri išlieka, jo inkliuzija, vat, žiūrint atskirai į matą, inkliuzija yra toks, kaip pradžioj ir pabaigoj paminimas tas pats dalykas. Tai jeigu Matas savo evangelijos pačioj pradžioj pasakė, Mato evangelijos 1 skyriui 23 eilutė, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio, aš esu su jumis per visas dienas, jo. Tai pati paskutinė frazė Mato Evangelija yra, aš su jumis esu visas dienas iki pabaigos laiko. Abu du kartus yra esamasis laikas. Nebuvau, nebūsiu, ne aš esu. Kas graikų kalboje rodo testinį veiksmą. Ir lietuvių kalboje taip pat labai. Aš esu, tai dabar pat esu. Ir kada tai ištartum, esu. Ir dabar esu, ir dabar esu. Ir šitas rėmas labai gražiai tą vienybę parodo ir iš tos vienybės kylanti mandatą. Tai yra, na, vieni laiko tai tokiu, nežinau, pabaiga, kuri, pabėgo mintis, nesvarbu. Du dalykai, kuriuos labai svarbu būtų paminėti, tai čianais šito evangelijoje taip pat nuskamba pabaigoj Jėzaus karališkumo visuotinumas. Yra visuotinis viešpats. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Matot, kaip aidė paštų darbuose, kaip aidė psalmėje, laiške efeziečiams taip pat, virš visų valdžių, galybių, karalysčių, viešpatysčių, visų vardų yra Jėzaus vardas. Ir evangelijoje. Tai va tas bendras vardiklis, kuris labai ryškus ir aiškus yra jo viešpatystės visuotinumas, neišrinktiesim, ne, viskam, visiems, visada, virš amžių, virš laikų ir visoms tautoms. Čia galima labai daug būtų kreipdėmėsiu į terminologiją graikišką, kai laos ir etne, kai yra tauta ir kam, kada mokiniai kalba laos, tai yra žydų tautai labiau, kada etne, tai yra tas pagonių tautos, kitos tautos. Ir čia būtent yra tas žodis, kuris Naujajam Testamente šiaip į pagonis nutaikytas etne. Ir tai yra visiems, visoms gentims, visoms etninėms grupėms. Taip pat mes turim netgi tą tarptautinį. Visoms etninėms grupėms yra jo viešpatystė. Antras dalykas, kurį Matas taip pat padaro, tai yra Jėzaus darbą perduoda mokiniams, taip kaip ir sakė pas Luką apaštalų darbuose, kad dabar jūs gaus šventą dvasę ir jūs būsite, o čia jis duoda tiesiogiai jiems tą mandatą. Jūs dabar būsit ir pasako tai, ką darė. Jeigu Jėzus padarė juos savo mokiniais, tai dabar jie darys tą patį veiksmą darydami kitus Jėzaus mokiniais. Tai yra labai svarbi dalis. Ir dar kokiu būdu, tai krikšto būdu. Krikštydami juos vardu tėvo, vardu sūnaus, vardu šventosios dvasios. Tai ir man atrodo, čia toks pabaigdamas Matas labai gražiai akcentuoja, kad tikėjimas reiškia mokinystę. Žodis tikėti ir jis platus, ir filosofiškai, ir teologiškai platus, bet Matui tikėjimas yra būti mokiniu. Ir daryti tai, ką mokiniai daro, ir kam Jėzus mokinius, atsiliepti tam, kam Jėzus mokinius pakvietė. Ir aišku, kad labai gražiai Matas dar palieka bažnyčiai, vat Evangeliją rašydama savo bendruomeniai, čia toks, ką vadina teologai Zitzimleben, vokiečiai, tai situacija gyvenime, tai palieka bažnyčiai Jėzaus pažadą Evangelijos pabaigoje. Ne nostalgija, ne kažkokį tai nusivylimą, ne palieka labai aišku pažadą. Kad net pasipriešinimo akivaizdu, kad mato bendruomeniai irgi susidūrė su dideliu pasipriešinimu ir šitos misijos, bet jis pabaigė labai drąsinančiu būdu. Štai ką darom, Jėzus mus pavedė daryti ir tai yra mūsų mandatas eiti ir daryti. Atsisveikina Jėzus, pažadu, aš esu su jumis, pažadu, kad esu ir būsiu ir turit gyventi kaip prisikėlimo bendruomenė iki pasaulio pabaigos ir esate lydimi Kristaus. Labai tokia pozityvią tikrai natą galim girdėti, kad Matas drąsina. Drąsina, čia ne kažkas sugalvočia, Jėzus pats mus pasiuntė šitam dalykui. Tai Jėzaus žengimo, na vat, į dangų šeštinių įvykyje šita evangelija, Mato evangelijos pabaiga, yra iš tiesų pasiruošimas pradžiai, kaip Algis labai gražiai pavadino, šventosios dvasios etapui. Iš tiesų, mokinystės etapui. Buvimo mokiniu, tapimo mokiniu ir kitų darimo mokiniais. Tai misijos vykdymo etapo. Ir jeigu ten tam etape ir pritrūksta jėgų ar ryšto, tai remiamės kuo? Jėzaus pažadu. Čia aš su jumis šitą darau. Čia yra mano misija vykdote, tas mandatas labai. Vienybė su žengiančiuoju, vienybė su tuo sėdinčiuoju virš visų valdžių, virš visų tautų, tuo visuotiniu karaliumi. Mes esame visuotinio karaliaus pasiuntiniai. Ir tą vienybę laikyti Matui yra vienybė su Kristumi. Iš ten ir kyla mūsų jėga ir šita misija ir ją veda realiai iki pat Kristaus sosto ir veda. Tai
pora dalykų. Vienas tai tokia irgi vat, crux interpretum 17 eilutėje, kuris dažnai vertimuose pabėga. Bet pažodžiui verčiant gautųsi taip, kad jie, kai nuėjo ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus, pamatė jį, jie parpuolė kniūpščią. Tai yra toksai vat, tikrai pašlovinimo, pagerbimo veiksmas. Ir tada yra sakinys. Tiegi dvejojo. Tas tie, čia yra viso labo artikelis, tai net nėra tikras įvardis. Ir vat, kaip versti? Dažniausiai sakoma, kai kurie iš jų, dalis iš jų ar dar, bet paprastai, kai jau yra sakoma evangelijoj, nu vat, nutylima kas toksai, bet sakomas vat toks artikelis, tasgi. Paprastai visuomet yra žinoma, apie ką čia yra kalbama. Visuomet yra žinoma. Ir, na vat, čia man tai yra rimta mintis liturgijoj, kad čia kartais nebūtų viskas vien rožės ir saldumynai, kad vis dėlto net ir šito mandato akivaizdoje be galo iškilmingas momentas, toks finalinis Mato evangelijos akordas. Matas ką sako? Bendruomenėje, na, tikėjimo ta kelionė vis dar tęsiasi. Ir čia gali būt, kad netgi jisai kalba apie kažkokią tai frakciją tikėjimo požiūrių, kad reiškia, bendruomeniai vis dar gyvas ginčas, o kas toks yra Jėzus, ar čia tikrai Dievo sūnus, ar tikrai prisikėlimas, na, vat, reiškia tai, ką jisai reiškia. Tai čia vat, vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti, kuris toksai, vat, remarka tokia, mato netgi šitoj labai iškilmingoj pabaigoj, tiegi dvejojo. Žodžiu, man tai atrodo yra svarbu. Tada dar viena detalė, irgi kurią labai norėtųsi atkreipti dėmesį, tai vis dėl to, kiek judesio yra šitoj ištraukui. Ir beje, tai yra tas pats žodis. Žodis poreomai gali reikšti, na vat, vaikščioti, eiti, žengti. Ir čia tas pats žodis atsikartoja du kartus. Pirmiausia, kad 11 mokinių, nu vat, nusineždino į Galilėją. Taip, kaip Jėzus jiems buvo sakęs. Bet po to tai yra pats pirmasis Jėzaus nurodytas veiksmas didžiajame mandate. Ne šiaip ten apie mokinystę, jisai sako eidami. Ir čia, jeigu jūs pasižiūrėtumėt Mato Evangelijoje, tai yra be galo dažnas veiksmažodis. Matui jisai labai svarbus. Beveik 30 kartų Matas jį vartoja. Ir čia tai labai dažnai yra susiję ne tiek su fiziniu ėjimu, kiek su tokia tikėjimo kelione. Pavyzdžiui, kai Mato Evangelijoje Jėzus sako, eikite ir pasimokykite, ką reiškia noriu gailestingumo, o ne aukos. Tai ką čia maždaug Jėzus sako, eikit, sėskit prie knygų. Ne, ne, jisai sako, jūs dabar esat va tokioj būsenoj, bet jums reikia pasiekti kitą lygmenį tikėjime. Tai reiškia tikėjimo kelionę. Ir va čia popiežiaus Pranciškaus, ne, kai jisai sako, meskit sofas iš evangelizacijos centrų. Tai čia vėl, nu tai toks jumoras, anekdotas, bet iš tikrųjų tas užsisėdėjimas ir įsivaizdavimas, kad galima evangelizaciją paversti, na, tokiu teoriniu modeliu, kurį išsiuntinėsim į parapijas ir viskas ten įvyks, taip nėra. Jėzus sako, eidami, eidami. Koksai svarbus yra niuansas, kad reiškiasi neįmanoma pasisavinti šventosios dvasios mandato. Neįmanoma, kad čia va dabar tarsi bažnyčia galėtų pradėti savivaliauti. Kaip gražiai tu gintai pasakėjai, mes esam karaliaus pasiuntiniai, bet jeigu pasiuntinys pradės savivaliauti, iš jo mandatas iš karto pačiu faktu savivalės yra atimtas. Jo žodis, jo veiksmas nebetenka galios. Ir va čia tas, kad mūsų tas pats pirmasis įsakymas, kad jūs patys būkite mokiniais ir va tada sulauksite, įgysite, laimėsite tų mokinių. Na va, kaip sunku išversti tą Jėzaus pažadą. Ir va čia man pati gražiausia vieta, tai yra ta pabaiga. Paskutinis Jėzus sakinys, kai jisai taip pažodžiui sako, ir štai aš su jumis esu. Išgirskim, juk čia slepiasi Dievo vardas, taip, aš esu. Bet į tą vardą aš esu, čia yra įterpta su jumis. Čia yra šeštinių teologija keturiais žodžiais pasakyta. Kristus įsineša žmogystę į dangų. Dievas, kuris yra aš esu, po šeštinių jis yra aš su jumis esu. Pačiu giliausiu būdu Kristuje, mūsų žmogystė, o mumyse Kristaus šventoji dvasia. Kokie dieviški mainai. Kaip gražiai, bet Kristus žengdamas ir tarsi tai, kas žmogiška, įneždamas į Dievą, vis dėlto žmogui dovanoja tai, kas dieviška. Ir va čia tas mandato gale, apie kurią mes kalbėjom jo apaštalų darbus skaitydami, kad tai vėl nėra kažkokia autonomija, tai nėra kažkas tai atskira nuo Dievo, bet iš bendrystės su Dievu, iš Eucharistijos, iš šventosios dvasios dovanos, netgi iš psalmių. Mūsų mandatas ir kyla, ir yra palaikomas, puoselėjimas.
Nu, super. Man tai labai, čia labai teisinga vieta, sakyčiau, ir būtų pabaigti, nes, man atrodo, apglėbėme ir visuotinumą, ir šeštinių atsakėme klausimą, ką tai reiškia, tas vat, labai gražiai išvalgata ego eimi, aš esu, Jahve tampa dar į vidurį. Aš su jumis
Ir
esu
aš, ir
čia.
aš.
Ir aš, ir aš, ir aš, ir aš jo. Ir aš maščiau apie tą mokinystės padarykite. Šiaip tai, jeigu tai yra mokinystė, mokinystė, darykite mokinystę, man atrodo, yra plačiausiai. Ir su savim, ir su kitais. Darykite mokinystę.
Bravo, bravo. Vykdykite mokinystę.
Vykdykite Aha. mokinystę. Ir apkabina, ir
kaip
reikia,
gražu.
Ir...
Darykite, kad vyktų, ir kartu patys laikykitės. Jėga, vykdykite mokinystę.
Čia, wow. jums bekalbant, žodžiu.
Gimsta, gimsta.
Kartai ir aš kažkaip tai įjungiau smegenį. Labai gera ir su tavim, Algirdai, ir kartu su jumis, Marijos.
Ačiū, radė, Gintai.
Ir su bažnyčia kartu gilintis į Dievo žodžio slėpinį ir vykdyti mokinystę.
Visiems šaunios pavėluotos liturgijos. Žodžiu, švęskime, nes Jėzus jau trečia diena kaip danguje.
Jau yra su mumis. Jis yra su mumis. Aleliuja.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen.